klar. Men, eller sov, det gør jeg ikke, men jeg fulgte sådan med i, hvad der skete her. Ja. Vi kom jo i gang med... Jeg har en idé om, den skal stå lige herude på kanten, ellers så dur det ikke. Vi kom jo i gang med Alfa i aften, i onsdag, så havde en rigtig god aften. Jeg tror, folk var glade. Sådan. Det er jo lidt svært, når man nu står deroppe og er ham, der skyder det meste af det ud. Men der var 28, som var mødt op. Der var lige lidt arbejde, lidt sygdom indover, men jeg tror, det skal blive rigtig godt, når vi kommer dybere ned i ordet og alt sådan noget der. Ja, så tænkte jeg lige, at måske kunne lige starte sådan med en enkelt vittighed. Må man det? Nå. Der står sådan her, der er en præst, der kommer cyklende. Han kommer kørende på en cykel uden hænder ned igennem hovedgaden. Og han bliver stoppet af politiet. Betjenten han belærer ham om, at det er forbudt at køre uden hænder. Så jeg er nødt til at give dig en bøde på 100 kroner. Siger præsten. Jamen Gud, han styrer for mig. Betjenten siger. Ja, så bliver du nødt til at være 200, for man må ikke køre to på en cykel. Så, ja. Sådan er det. Yes. Ja, men ellers så skal vi snakke om to kvinder i dag. Formentlig sådan to kvinder fra hver sin ende af samfundet. En, der formentlig befinder sig sådan velbjerget, hvor alting kører godt eller nogenlunde godt. Der er jo aldrig noget i vores liv, der kører 100% godt. Der er jo altid et eller andet, der skraver på. Men, og så en, kan man sige, lidt fra samfundets bund, som jeg synes, vi skulle tage fat i her i dag. Jeg skal læse først fra Johannes Evangeliet kapitel 12, vers 1-8. Jeg skal lige sige, hvis der er flere, der har lyst til at gå med på Alfa, så har vi flere pladser, tror jeg. Vi klemmer flere ind. Ja. Vores samfund har jo lært os, at man kan godt køre ret store klasser, ikke? Jeg kan huske fra min egen skoletid, i stedet i en kort periode var vi helt op på 32. Det går bedst, hvis alle er seriøse, og det var vi langt fra. Så det gik slet ikke, men det er så, hvad det er. Det måtte vi jo forsøge at samle op på bagefter, når vi kom ud af skolen, at det ikke rigtig fungerede. Johannes kapitel 12, vers 1-8. 6 dage før påske, højtiden, skulle begynde, kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Den mand, han havde opvagt for de døde. Der holdt de en fest til ære for Jesus. Martha serverede, og Lazarus var med ved bordet. Maria havde en flaske med kostbar aromatisk nardusolie, og den hældte hun ud over Jesu fødder, mens han lå ved bordet. Derefter tørrede hun hans fødder med sit hår, og hele huset blev fyldt af den vidunderlige duft. Men Judas Iskariot, den disciple, som senere forrådte Jesus, udbrød. Den olie var en formue værd. Den burde være solgt og pengene givet til de fattige. Det sagde han ikke af virkelig omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv, det var ham, der opbevarede pengepungen, og han tog jævnligt af den. Lad være med at genere hende, sagde Jesus. Hun kan gemme resten af olien til min begravelsesdag. De fattige har I altid hos jer, men mig har I ikke altid. Jesus han er her på vej til Jerusalem for sidste gang. Det er dagen før Palmesøndag. Og Jesus han besøger Martha, Maria og Lazarus. Som vi ved, når vi har læst evangelierne, dem har han besøgt en del gange i de her 3,5 år, hvor han er i tjeneste. Og muligvis kendte han dem allerede inden, det ved vi jo ikke. Eller måske gør vi, jeg ved det ikke. Men i hvert fald hans nære venner. Men det, at han vælger at besøge dem en sidste gang, inden han skal dø, det fortæller os, hvor nær knyttet han var til de her mennesker. Jeg ved ikke, hvordan stemningen den har været i hjemmet. Der er nogle ting, der er, som de plejer at være, tænker jeg. Lazarus er med ved bordet. Martha passer dem op. Det har vi hørt om før, ikke? Dem, der er ved bordet der. Det er ligesom vanen tro. Og forhåbentlig, kunne vi jo sige, så hjælper Maria også med til ved bordet der, ikke også? Men det ved vi ikke helt. Vi synes, vi har lidt ondt af Martha i hvert fald. Vi kender jo en tidligere historie, hvor der udspiller sig en historie mellem de her to søstre. Den ene ikke gider og eller ikke har lyst til at være med at servere mad og sådan noget. Hun har i stedet for lyst til at høre, hvad Jesus han siger, mens den anden har enormt travlt med at servere for gæsterne. Og det er jo klart, når Jesus kommer på besøg, han har 12 mand med. Det trækker der på sådan en husholdning, så der har sikkert været nok at lave. Men Jesu tjeneste og meget af det, han har sagt, peger hen imod, at han snart skal dø. Ideen om, at Jesus han snart skal dø, har ligesom ikke rigtig fænget, kan man sige. Og det er der vel egentlig ikke rigtig noget at sige til. Gruppen af mennesker her er mennesker, sådan yngre mennesker, og for hvem døden, den er sådan noget, der ligger langt ud. Den her Jesus-bevægelse, som han ligesom har startet, som vi må sige, han har gjort, der er rigtig mange, der følger ham. I hvert fald til tider, og andre gange, så er de ikke så mange. Men det ligner rigtig meget en form for ungdomsbevægelse. Jeg forestiller mig, i hvert fald de fleste af dem, de har været i 20'erne og i 30'erne, som fulgte Jesus. Det kan vi i hvert fald lære ud af, at historien fortsætter med apostlerne rigtig længe efter. Så hvis de havde været gamle mænd på 80, så havde det ikke sket, som det havde sket. Så de må nødvendigvis have været unge. Og jeg husker selv, da jeg ligesom var ung, at døden, det var en fjern ting, som man ikke rigtig forholdt sig til. Men som årene er gået, så har det jo ændret sig. Det her emne med døden, det rykker på en eller anden måde tættere på. Når man er 20, når man er 30, så tænker man, man er udødelig. Men nu har jeg krydset den grænse, der hedder 50. Det er i hvert fald sådan en, man kan være helt sikker på, at man har noget toppen, når man når 50, hvis man skal læse statistikkerne. Ikke? Du er mere end halvvejs i hvert fald, for de aller flestes vedkommende, så er det i hvert fald sådan et halvvejsmærke, at det kan du være sikker på, at du er halvvejs, eller du er måske endda langt mere end halvvejs. Men det er som om, at Maria her i historien, hun ved noget, som jeg tænker, ingen andre i huset vidste, ingen andre i huset havde fattet eller kunne gribe om. For mig i hvert fald, så er det et profetisk indslag i historien, det som Maria vælger at gøre. Hvis det ikke var profetisk, hvorfor skulle hun så ellers gøre, hvad hun gjorde? Jeg kan ikke se anden formål, at hun har vidst, når hun har vidst, at det her, det får ikke lov at fortsætte den her historie med Jesus. hun var formentlig bedrøvet i hendes ånd. Det var som om hun vidste, hvad vej det gik. Og måske var hun den eneste i huset, som havde den vished. Måske var hun den eneste i huset, som havde fanget, at det her, det kommer til at ende galt. Det her får en afslutning. Så hun vælger bryde den her krukke med nardusolie. Nardusolie, det var ikke en jødisk ting. Men det var en ting, som jøderne havde taget til sig af romerne. Det var nemlig noget, romerne de importerede fra det nordlige Indien. Og de havde formentlig været sådan lidt forfængelige på den, de her romer. Jeg tænker i hvert fald, at de fleste af de mennesker, de romer, der var i Israel, det var mænd. Fordi det naturligt var soldater, og jeg tænker, at de havde deres familie hjemme. Eller hvad ved jeg. Men Det her nardosolie, det kom jo så langvejs fra og var selv sagt dyrt. Man mener, at den mængde olie, som hun vælger at bruge, cirka en halv liter, repræsenterer en årsløn. Og det siger noget om, at hun var nok rimelig velstillet, når hun har råd til at fyre en årsløn af, så lidt som ingenting. Romerne, de brugte det her olie til at salve deres hoved med, når de skulle være fine på den, eller måske det daglige, det ved jeg ikke rigtigt. Men i hvert fald var det noget, de brugte til deres hoveder, så de, ja, det er vel sådan noget, man bruger for, så man tager sig bedre ud, jeg ved det ikke. Så det er noget usædvanligt, det er meget usædvanligt, hvad Maria hun gør her. Hun, at vaske gæsters fødder i sådan en husholdning, var slavearbejde. Det var ikke noget, verden tog del i. Det var ikke noget, familien, der boede i huset, tog del i. Det var sådan noget, man havde slaver til at vaske gæsternes fødder. Og bruge så fin en olie, som var bestemt til at blive brugt i ganske små mængder, og kun i hovedet. Og fuldstændig salve Jesu fødder, og endda i så store mængder, så hun tørrer det overskydende væk med sit hår, er en ganske usædvanlig handling. Og det hun gør med sit hår, det er også i sig selv ganske usædvanligt. På den tid gik kvinder ikke med udslået hår. Det var ikke en del af moden, det var ikke pænt, det var ikke fint at gøre sådan noget. Så den ene handling efter den anden, den viser os ikke et billede af en letlevende kvinde, men en kvinde, der måske som den eneste i forsamlingen ved, hvad der ligger foran, ved, hvad der ligger lige rundt om hjørnet og kommer til at ske. Og derfor med den ene ydmyge handling efter den anden, viser Jesus os alle sammen, hvor meget hun rent faktisk elskede Jesus, hvor meget hun satte pris på Jesus. Der er flere lignende historier, hvor Jesu fødder, de bliver salvet med olie. Og en af dem, den finder vi i Lukas kapitel 7, som jeg også synes, vi skal læse. Vers 36-50. Der står sådan her, det er et lidt langt afsnit, men vi klarer det nok. En af farisæerne indbød engang Jesus til spisning i sit hjem. En kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos farisæeren, og hun gik derhen med en alabaskrukke fyldt med aromatisk olie. Da hun var kommet indenfor, knælede hun stille ned bag Jesu fødder og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og hældte den aromatiske olie ud over dem. Da farisæeren, som havde indbudt Jesus, så, hvad kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv. Det her viser, at Jesus ikke er en profet for Gud. Ellers ville han være klar over, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Han ville vide, at hun er prostitueret. Simon sagde Jesus, jeg har noget, jeg gerne vil sige dig. Hvad er det, mester? Spurgte farisæeren. Der var to, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte ham 500 denar, mens den anden kun skyldte 50. Ingen af dem kunne imidlertid betale deres lån, så manden eftergav dem begge, hvad de skyldte. Hvem af de to, tror du, var mest taknemmelig? Mon dog ikke, det var den, som fik eftergivet mest, svarede Simon. Jo, du har ret, svarede Jesus. Så vendte han hovedet mod kvinden og fortsatte. Simon, har du set, hvad den kvinde har gjort? Da jeg kom ind i dit hjem, sørgede du ikke for vand til mine fødder, men hun har vasket dem med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig heller ikke det sædvanlige kys på kinden til velkomst, men hun bliver ved med at kysse mine fødder. Du kom ikke med olivenolie til mit hoved, men hun kom med aromatisk olie til mine fødder. På grund af den store kærlighed, hun viser, kan du se, at hun har fået sine mange syndere tilgivet. Den, som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke meget kærlighed. Derefter sagde Jesus til kvinden, dine synder er tilgivet. Der blev uro omkring bordet. Hvem er den mand, som påstår, han kan tilgive folks synder, sagde de andre gæster til hinanden. Men Jesus fortsatte henvendt til kvinden, det er din tro, der er frelst dig. Du kan gå nu med fred i hjertet. Der er tre personer her i historien, og så er der selvfølgelig alle de andre, der er med til at spise i huset der. Først så er der farisæeren, verden. Og vi ved jo godt, at Jesus han lå på i sådan en slags evig krig med de her farisæer. Det var altid, hvis der var en god diskussion, så var det altid de her farisæer, der var indblandet. De elskede at diskutere. Men inden vi peger for meget fingre af ham, så lad os lige kigge lidt på ham. For vi kan ikke helt tillade os at kalde ham forstokket og stivnakket. Eller en træmand, eller hvad vi nu vil kalde ham. For hvis han havde været det, så havde han aldrig inviteret Jesus indenfor, hvis han virkelig havde været en farisæer, der levede den helt ud. Så havde han aldrig nogensinde ville og ture invitere Jesus indenfor i sit hjem. Det havde været for alt for grænseoverskridende for ham. Men han var åben, han var nysgerrig, formentlig også lidt fanatisk. Men alligevel sådan med moderne ord, så kunne man måske kalde ham sådan en frisindet humanist, moralist og alt muligt andet. Men i hvert fald var han mere åben end den gængse opfattelse af farisæerne. Han var virkelig nysgerrig på det her med Jesus. Hvad er han for en fyr? Men han havde været en helt rigtig farisæer, så han aldrig inviterede ham indenfor overhovedet. Så var der kvinden, der i byen hører, at Jesus han er i farisæerens hus. Hun er syg og træt af sit liv formentlig. Hun er på udkig efter noget bedre, efter noget andet. Hver dag så må hun leve med, at der bliver set ned på hende i gadebilledet. Alle ved af en eller anden grund, at hun er den der prostitueret. Vi ved ikke, hvorfor hun er blevet presset ud i det her prostitution. Det er formentlig ikke noget, hun har valgt med sin gode vilje. Det er det sjældent. Vi kan være helt sikre på, at det ikke var med hendes gode vilje. Det var ikke fordi, hun tænkte, jeg kan ikke finde på noget bedre at lave overhovedet. Der er en årsag til, at det er gået, som det er gået. Der er en årsag til, at det er endt for hende, som det er endt. Hver dag må hun leve med fordømmelse, hun må leve med forkastelse, blive set ned på, blive vendt ryggen til, og alt muligt andet, hvad der nu kan foregå. Det er kun om natten, at hun oplever lidt bekræftelse, lidt anerkendelse, når at mændene de sniger sig hen til hende. Man kan jo undre sig over, hvorfor de alle sammen var så godt klar over, at hun var en prostitueret, men det skal vi jo ikke beskæftige os med her. Hun kommer til Jesus med intet andet end et knust liv, et liv, der trænger til at blive samlet op på. Og ved at gøre slavearbejde, for det er det, hun gør, så viser hun Jesus, at hun er klar til at gøre, hvad der skal til, for at blive accepteret af Jesus, og gøre, hvad der skal til for at få et bedre liv, uden fordømmelse, uden at blive set ned på. Farisæeren, han tænker ved sig selv, hvis ham her Jesus, han virkelig havde været en profet, så ville han have givet den her kvinde et ordentligt los ud af mit hus. Jeg tænker, at farisæeren var højst ukomfortabel med, at hun var i huset. Hun har sneget sig ind. Hun var kommet med til en fest, hun ikke var indbudt til. Så jeg tænker, at han synes det, og han farisæeren har formentlig tænkt, jeg har fine gæster i mit hus, så det er højst ubelejligt, at hun tropper op her, hun møder op her. Så jeg tænker, at han synes, det er den værste, mest kunstige situation, han har været placeret i lang tid. Som jeg underviste lidt om på alfakurset i onsdags, så er Jesus kommet til jorden for at vise os, hvem Gud er. Det var formålet med, at Gud han sendte Jesus herned til jorden. Han ville rigtig gerne vise os, hvem han var. Fordi vi måske på en eller anden måde havde mistet billedet af, hvem han var. Jesus han vælger at lade kvinden fortsætte med det, der var hendes forhavne, det, der var hendes plan, da hun gik ind i det her hus. Og imens så fortæller han farisæeren en historie. Det er jo med at fortælle historier, det er altid en god måde at undervise på, det er altid en god måde at lære på. Vi kan jo takke Grundtvig og Kold for, at vi har sådan et skolesystem, hvor at vi gik fra terp og tørre tæsk og alt sådan noget til at begynde at fortælle historier, for så er det nemmere at lære, så er det nemmere at huske. Så Jesus han fortæller ham her, farisæeren, en historie, der har til formål at fortælle farisæeren, der har til formål at fortælle os alle sammen, at du har slet ikke sat dig ind i kvindens situation, hendes smerte, hendes fordømmelse. Du har ikke gjort dig til et med hende, du er bare træt af, at hun var i dit hus og havde lyst til at få hende smidt ud. Men fordi hun lige nøjagtigt var ved dig, Jesus, så var det nok derfor, han ikke bare trådte i karakter og fik hende smidt ud. Inden at vi ligesom alle andre rundt om bordet den dag hopper med på fordømmelsens vogn, så lad os lige læse i vers 47. Hvor Jesus han siger her til farisæeren, på grund af den store kærlighed hun viser, kan du se, at hun har fået sine mange synder tilgivet. Den som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke megen kærlighed. Den som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke megen kærlighed. Men det er jo ikke os. Jeg ved jo, at jeg når senere til i den her alfa-undervisning, at der er jo bare ikke nogen af os, der er syndfri. Der er bare ikke nogen af os, der er kommet nemt og billigt til et liv med Gud. Vi kan godt have den opfattelse, men prisen Gud har betalt for at hjælpe os ud af den situation, vi har havnet i, er enorm. Er den ultimative pris, at han vælger at ofre sin egen søn for os. Nu vender Jesus sig til kvinden og siger, dine synder er tilgivet. Nu kan de øvrige gæster ikke længere sådan være i deres egne kroppe. Er hun blevet tilgivet? Det er for stor en kamel at sluge for gæsterne. Det kan du da bare ikke mene, Jesus. Vi ved det jo ikke sådan, men formentlig så har der jo været nogle af hendes, faste kunder til stede den dag. Og jeg kan måske godt forstå lidt deres frustration. Hvis hun er tilgivet, hvad med os? Så kan de jo godt lidt se, hvor bærer den hen. Hvis hun er tilgivet, hvad med os? De har jo ikke vist nogen form for interesse for Jesus. Jeg tænker, at de var gået med i farisæerens hus, for de tænker, nu skal vi overvære en god diskussion, nu skal vi overvære en duel på ord. Og situationen ender, handlingen bliver ganske anderledes, end de havde forestillet sig. Og pludselig, så bliver byens sorte får tilgivet for sine synder, mens de sidder tilbage med noget, de godt ved ikke er så godt. Så jeg tænker, at deres forvirring har været enorm. Den har været total. De har ikke vidst, de har ikke haft nogen steder at placere det. Men hvad enten, kan man sige, vi den profetiske Maria, som godt kender tidens tegn, som ligesom er lidt foran hele tiden, for det er jo det, jeg tænker, hun var, når hun salvede Jesu fødder, forud for hans begravelse. Eller vi er synderen, der har brug for tilgivelse, og et bedre liv med hjælp fra Jesus, så er ydmyghed og tjenersind i begge historier vejen ind til Gud. Vejen, der baner vejen for frelse, for tilgivelse. Og så er han klar, så er han den, der tager imod os. Han var ikke umiddelbart klar til at tage imod farisæeren. Der var ikke ret meget ydmyghed at spore. Han havde ikke engang taget sig ret godt af sin gæst. Det kan dele af Jesus jo tydeligvis skinne igennem i historien. Farisæeren brød de almindelige regler for gæstfrihed. Så egentlig har han ikke haft store tanker om Jesus, da han har inviteret ham ind, må vi fornemme eller formode ud fra historien. Ydmyghed og tjenersind er vejen ind til Gud. Jesus han slutter historien, vi kalder det historien om synderinden, og det inkluderer jo et eller andet sted os alle sammen. Det er din tro, der har frelst dig. Du kan gå nu med fred i hjertet. Du kan gå nu med fred i hjertet. Og jeg ved jo godt, at der rejser sig en storm i det her hus. Jesus er sendt til jorden for at fortælle os, hvem Gud er. Jesus er sendt til jorden for at vise os Guds kærlighed, Guds omsorg for hver eneste menneske. Og det er den rolle, vi kan få lov at komme ind i, at vi bliver genstand for Guds kærlighed, for Guds omsorg, hvis vi åbner os op for det. Men vi kan også vælge farisæerens vej og holde det helt på afstand. Ikke rigtig vil lade det komme ind, ikke rigtig vil overgive sig, ikke rigtig vil tage imod. Bare hold det hele på afstand. Måske lad det være regler, leveregler, lad det være lov. Men kærligheden, nåden og Guds omsorg, den er til rådighed for os alle sammen. Men vi får den kun igennem ydmyghed. At vi bøjer os ned og accepterer det, som Gud har gjort for os. Vi har ikke opfundet frelsen. Det er Gud, der har givet os en vej. Og den vej kan vi gå, den vej kan vi vandre af, hvis vi vil. Men beslutningen er vores, beslutningen er din og min. Amen.